Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe ni 19 mwezi ni wa Disemba mwaka wa 2018 hapa Washington DC. Hatuna wasiwasi, ni maandalizi tu yakiendelea ya hali ya sikukuu na sherehe ambazo pia zimenoga, japokuwa kuna baridi, lakini wengi wanajikakamua kuwa kwenye hali ya sikukuu. Sijui uliko, mambo namna gani? Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja vile vile kutoka hapa DC, msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 2:30 za asubuhi, kuna kibaridi kweli kweli, lakini saa 10:30 alasiri kule saa za Afrika Mashariki, nikiwa ndani ya studio, msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na asubuhi ya leo, msikilizaji, kuna mambo mengi 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 ya kufuatilia. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari uchaguzi ndio unapamba moto, siku zinazidi kukaribia, mambo yanazidi kuendelea, tutapata habari zaidi kule. Swala la usalama inaelekea, wagombea sasa wanaambiwa wasiende moja kwa moja kwa watu, waende kwenye vyombo vya habari pekee. Nini kinaendelea Kinshasa huko? Pia tutaangalia mashariki, lakini pia kuna swala la
Madagascar. Madagascar pia ni kwamba tutakueleza kuhusu uchaguzi wa Madagascar ambao wale wagombea wawili mahasimu wa kisiasa wamepambana. Tutakueleza kwa kina mambo yalivyo, bila kusahau ushauri, ambapo wakati mwingi wanafunzi wanafanya taaluma ambao hawapendi, labda kutokana kushinikizwa na wazazi au jamii, na mwishowe wanakuwa kwamba hawafurahii maisha ya baadaye. Na inakuaje? Hebu tusikie tukisehemu kidogo cha ushauri ambao tutakuletea baadaye.
Na hakuna kitu kisichowezekana, kwa sababu mtu amekaa miaka 4 anafanya jambo ambalo hataki ama halipendi, lakini yuko tu hapo sababu mzazi amemwambia ama society inamwambia hilo ndio jambo ambalo linapendwa, anafanya miaka 4 hiyo. Hiyo ni time ame waste.
Haya basi, moja kwa moja baada ya kusikia hiyo, tokaye tayari kuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuangalie swala zima la uchaguzi, mambo ya kampeni yako vipi. Na moja kwa moja tuangalie kule Kinshasa. Kwanza tunaungana naye Salehe Mwana Milongo, kuna matangazo kuhusu swala zima la kufanya kampeni. Nini kinachoendelea, Salehe?
Asante sande. Ni kwamba meya wa mji wa Kinshasa Andre Kimbuta ambaye amepiga marufuku kuendeshwa kwa kampeni kwenye mji wa Kinshasa kwa wagombea wote 21 wa kiti cha urais, akielezea sababu za kiusalama kwamba idara za kiusalama zinawataarifu kwamba kumekuwa na tishio kubwa la vurugu kuzuka wakati wa kampeni hizo ambazo wagombea wakuu wametarajiwa kuhutubia wafuasi wao hapa mjini Kinshasa.
Na kwa sababu hiyo basi, hebu tueleze swala zima ambalo linazungumza la usalama na hali ya mabadiliko pengine kuelekea uchaguzi huu. Wananchi wenyewe wanasema nini, ya viongozi wanasemaje kuhusu swala hilo?
Kwa kweli Sunday, ni taarifa ambayo imepokelewa kwa msangao mkubwa kutokana na kwamba cha kampeni, na wakati wa kampeni wagombea wana haki ya kuendesha kampeni yao pasina vizuizi vyovyote. Kwa hiyo msemaji wa chama cha SD ambacho ni chama cha mgombea Martin Fayulu aliyetarajiwa, ambaye amesubiriwa na wafuasi wake leo kuhutubia wakazi wa Kinshasa, amelalamikia hatua hiyo na kusema kwamba hawatoweza hivi kuitekeleza na wanasubiri maelezo zaidi yaweze kutolewa. Na upinzani upande wa Felix Tshisekedi pia wamesema kwamba wamesangazwa na hatua ambayo imekiuka sheria ya uchaguzi na vile vile uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo lakini hali ambayo kampeni inaendeshwa imeashiria kwamba huenda machafuko hayo yatawepo kutokana na kwamba kumekuwa na zaidi ya watu 5 ambao tayari wamefariki katika machafuko, na leo hii huko kwenye jimbo la Bandundu kumearifiwa pia kulikuwa machafuko baina ya wafuasi wa upinzani, wale wanaomuunga mkono Felix na wale wanaomuunga mkono Martin Fayulu.
Saleh, baada ya mikutano kusemekana kwamba wale wagombea hawatakuja kwenye mikutano ya hadhara, sasa miongoni mwa wakazi wanaonekana wakikusanyika kwa vikundi, au pia vikundi vya mikusanyiko ya watu vimepigwa marufuku katika mji wa Kinshasa?
Umejua, ni taarifa ambayo imetoka kutolewa. Wengi kwanza wakazi wa Kinshasa wako kwenye shughuli zao za kawaida, hawajafahamu kinachoendelea, lakini wafuasi hao wanamuka walikuwa wameanza kujielekeza huku ambako kulitarajiwa kufanyika mkutano huo wa hadhara, na huyo kiongozi wao yuko njiani kwa sababu amekuja kwa gari kutoka kwenye jimbo jirani la Bandundu na kuja hapa Kinshasa. Anaweza akawasili baada ya masaa mawili au matatu yajayo, na kumekuwa umati wa watu wanaomsubiri. Kwa hiyo haijulikani kitakachotokea, na watu kwa kweli itakuwa ni hofu na wasiwasi kwamba huenda wasiheshimu hatua ya meya wa mji ama ya polisi, na hapo kukawa purukushani na hatujue kitakachotokea.
Lakini licha ya ripoti hiyo, mipango mingine yoyote ya uchaguzi iko sawa na inaendelea vizuri? Kwa kifupi tu, Saleh.
Kwa kweli tume huru ya uchaguzi imehakikisha kwamba kila kitu kitakuwa tayari ifikapo Jumapili, na hizo fomu za kuandika matokeo ya kura ziliagizwa kutoka Johannesburg huko Afrika Kusini, zimewasili hapa. Shehena ya mwisho iliwasili jana, na wanasema shughuli sasa ni kutawanya vifaa hivyo kwenye kituo 85,000 kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nashukuru sana,
Salehe Mwana Milongo. Tuendelea kufuatilia swala linaloendelea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shughuli njema, asante sana. Sasa basi, huko ni Kinshasa, Bandundu.
Naam.
Lakini kamao mambo bado yanaendelea katika maeneo mengi, hasa kule mashariki mwa Kongo. Hali nayo iko tofauti, watu wakiendelea kupiga kampeni, mambo mengi yakiendelea. Na mwandishi wetu Seri Malivika kule maeneo ya Beni ameenda hii leo akisema kwamba wananchi kule wanasubiri kwa hamu siku ya Jumapili kuweza kwenda kupiga kura. Na nini ambacho sasa, je, hawa askari wa usalama wanasemaje kuhusu uchaguzi, kuhusu usalama, kuhusu masuala yote hayo, kwamba hiyo Jumapili maana lazima wajiandae kuhakikisha kwamba hali iko iko salama?
Kweli kabisa. Ripoti iliyotolewa na mkuu wa polisi Beni, Kanali John Felix, anasema kwamba polisi wako tayari kabisa kulinda ofisi za uchaguzi Jumapili wakati wa uchaguzi, na ikiwa watazidiwa basi wataomba msaada wa kijeshi. Hebu tumsikie baadhi ya maneno aliyosema mkuu huyu wa jeshi.
Mbo, kazi ya polisi inaendeka vizuri sana, na muko na biona sur le terrain yenye naangalia mambo ya election. Kila bureau de vote da deploye wa polisi.
Naam. Sande, anasema hapo mkuu wa polisi Kanali John Felix kwamba polisi wako tayari kabisa kulinda ofisi za uchaguzi hapo Jumapili, na ikiwa watazidiwa basi wataomba msaada wa kijeshi ili kuhakikisha zoezi lenyewe linaendelea vilivyo.
Sawa kabisa. Zaidi ya watu milioni 40 katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanategemewa kupiga kura hiyo siku ya Jumapili kumpata mrithi wa Rais Joseph Kabila mwenye umri wa miaka 47, ambaye baada ya kipindi kirefu sasa hatimaye ameondoka mamlakani. Basi kutoka huko tunaelekea wapi, Harrison wa Kamau?
Moja kwa moja tunaelekea katika visiwa vya Madagascar, ambapo awamu ya pili ya shughuli ya kupiga kura inaendelea katika kisiwa hicho. Wapiga kura wanafanya maamuzi kati ya waliowahi kuwa marais wa taifa hilo, lazungumzia Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana. Basi Rajoelina aliyepata asilimia 4 zaidi ya Ravalomanana katika awamu ya kwanza katika uchaguzi wa Novemba ameeleza matumaini ya kuibuka mshindi.
Personnellement, je suis conscient et je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes.
Rajoelina anasema kwamba nina imani ya kuibuka mshindi. Nina ujasiri wa kutosha kwamba watu wa Madagascar watafanya maamuzi ya busara ya mtu aliyestahili kuongoza taifa lao. Nachukua fursa hii kuomba wapiga kura wa Madagascar kujitokeza kwa wingi na kupiga kura.
Lakini vile vile kama unatarajiwa kwamba uchaguzi huu, kama unaofahamu, hawa ni wahasimu, Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina, hawa ni watu ambao walishawahi kugombea huko siku za nyuma. Sasa basi, uchambuzi unasema kuna uwezekano kwamba kutokea tena uthabiti au kutokea tena kwa ghasia, ikiwa malaki huu ni uchaguzi wa duru ya pili.
Naam.
Ikiwa mmoja wapo hawa atatangazwa kwamba ameshindwa. Kama tunavyokumbuka tukirudi nyuma, ni kwamba hawa wagombea walipigwa marufuku kugombea 2013, ambayo ilikuwa ni sehemu ya makubaliano kutokana na mzozo mkubwa kukumba Madagascar tangu kupata uhuru kwa nchi hiyo mwaka 1960. Unaona bwana, sasa wengi hivi sasa wanaangalia uchaguzi huu kama ni wa kipekee kabisa, kwa sababu kambi hizi mbili zina uhasimu wa hali ya juu sana, wakiangalia ile historia yao ya huko nyuma. Ikikumbuka kwamba Ravalomanana ni mtu mzima hasa miaka 69, lakini alichaguliwa rais 2002 kwa mara ya kwanza na kulazimishwa kujiuzulu miaka 7 baadaye. Baada ya zile ghasia kama unakumbuka zilizoabishwa na mayor aliyekuwa mayor wa Madagascar Rajoelina mji wa Antananarivo ambaye sasa ana umri wa miaka 44.
Kweli kabisa, na kama nilivyotaja hapo ni kwamba katika duru ya kwanza Rajoelina alishinda kwa 39% dhidi ya 35% zake Ravalomanana, huku kambi zao mbili zikidai kwamba kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi huo. Lakini sasa Ravalomanana mwenye umri wa miaka 69 kwa mara ya kwanza alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 2002, lakini akawa kabisa ameondolewa miaka 7 baadaye baada ya mapigano na kuwa kwamba kulikuwa na maandamano makali.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tunakamilisha sehemu hiyo, tuangalie kwenye upande wa habari za dunia kuna kitu gani. Tuangalie chumba chetu cha habari.
Wafanyabiashara katika mji mkuu wa India, New Delhi, wameandamana wakitaka serikali kubuni sheria kuwazuia wawekezaji wa nje kuwekeza katika biashara za rejareja. Wametishia kuanzisha maandamano kote nchini iwapo matakwa yao hayatazingatiwa. Maandamano yameandaliwa na muungano wa wafanyabiashara wote nchini India, yani site nje ya jumba la Jantar Mantar. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyabiashara Pravin Khandelwal amesema kwamba iwapo serikali haitazingatia maslahi ya wafanyabiashara kwa haraka, basi wataanzisha maandamano kote nchini humo.
Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kulegeza tishio lake la kufunga serikali kuu baadaye wiki hii, White House ikisema kwamba inasubiri kuona maafikiano kati ya wawakilishi wa Republican na wa Democrat katika juhudi za kuzuia serikali kufungwa. Trump anataka dola bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, ombi ambalo wa Democrat wamekataa. Iwapo Trump atafunga serikali kuu, jumla ya wafanyakazi serikali kuu 800,000 hawatafika kazini au watafanya kazi bila malipo, jambo ambalo hakuna anayetaka litokee wakati huu wa msimu wa Christmas.
Afisa wa Umoja wa Mataifa anashughulika na harakati za kukabiliana na dhulma za ngono amesema kwamba uovu huo umeongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Sudan Kusini mwaka huu na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kukabiliana na matukio ya unajisi. Raimira Paten ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba idadi ya waathirika wa dhuluma za ngono imefikia 1,157, ikiwa ndio kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka mitatu. Naibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema Farhan Haq amesema kwamba wanawake 125 na wasichana kadhaa wamenajisiwa katika kipindi cha siku 10 katika eneo la Bentiu.
Raia watatu wa Canada amekamatwa na kuzuiliwa nchini China na kuongeza mzozo wa kidiplomasia kati ya Beijing na Ottawa baada ya Canada kumkamata mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya China Huawei. Wizara ya mambo ya nje ya Canada imesema kwamba ina taarifa ya kukamatwa kwa raia wake nchini China bila kutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kukamatwa kwa raia wake na iwapo hatua hiyo ina ushirikiano wote na kukamatwa kwa Meng Wenzhou, mkurugenzi wa Huawei. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Hua Qingying amewaambia waandishi wa habari kwamba hana taarifa kuhusu kamatwa kwa raia wa Canada nchini China. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kujia kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako, VOA Express iko pamoja nawe, na kama ndio unakwenda labda kwenye shughuli zako pia, VOA Express iko pamoja nawe pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. usisahau hali kadhalika kwenye Facebook, vile vile tuungane nasi kwenye Instagram, tumangalia picha pale, naleta habari na mambo mbalimbali yanayojiri ndani ya VOA Express.
Kweli kabisa, na tukielekea kwenye masuala ya ushauri ni kwamba Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya washikadau wawe na wazazi au wanafunzi kuhusiana na maamuzi ya anachotaka kufanya mwanafunzi anapokwenda chuoni, na iliwe labda ni chaguo lake au chaguo la jamii au wanaomshinikiza kufanya kitu asichopenda. Je, ushauri huu unachukua mrengo gani? Hebu tusikilize.
Jina langu ni Salma Abdulatif, mimi ndo founder wa MTY organization. MTY organization ni community organization ambayo ina focus na empowerment programs za leadership, innovation and entrepreneurship. Mwanafunzi mwanzo anafaa, kitu cha kwanza ambao ni muhimu ni passion. Unajua bila passion hauwezi enda mahali. Passion ndo kitu ambayo inakuamsha asubuhi. Kama mimi napenda community development, masuala ya kijamii. Roho yangu sasa ina furaha sana kwa sababu ya kuona kwamba community yetu imejumuika pamoja. Ushaona? So hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni mayutu waweze kujiamini kwamba wanaweza. Especially hapa Afrika tuna hii notion kwamba we cannot. Sasa imagine neno kama impossible. Impossible ina, mimi mwenyewe kwa interpretation yangu ni I am possible. Na hakuna kitu kisichowezekana. Kwa sababu mtu amekaa miaka minne anafanya jambo ambalo hataki ama halipendi, lakini yuko tu hapo sababu mzazi amemwambia ama society inamwambia hili ndio jambo ambalo linapendwa anafanya. Miaka minne hiyo. Hiyo ni time ame-waste. Hii inafanya mtoto akuwe depressed. Kwa sababu mtoto yuko university lakini si kitu ambacho anataka kufanya. So inaleta mental health issues, inaleta depression issues. Wengine hata wanafanya inafika time wanafanya suicide, ushaona? Kwa sababu wanaona kama it's undue pressure within themselves na ni kitu ambacho wao wenyewe hawawezi kubadilisha kwa sababu society ina expect wao waishi in a certain way. Which is another thing nataka kuadvise watu. Msifuate society. If you believe in something, go for it. Society ukiwa mzuri watasema, ukiwa mbaya utasema. Just do what you want to do. Kwa wazazi tunawaambia mwanzo waamini watoto wao. Ushaona? Mtoto akikwambia kwamba this is what I love, muamini. Ushaona? Kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza ambaye utaijenga ile idea ya mwanao au utaivunja. So you need to believe in that person's idea. Inaweza kuwa mtoto wako anapenda music kama anapenda art. Usimwambie hizi mambo za kichali. Build that person ndio ifike time kwamba yeye ile art yake, kuna watu wangapi duniani tunajua wanapenda vitu kama art, vitu kama music. Lakini leo the successful people because of that. Sisi wenyewe celebrities tunawa celebrate nani? Si musicians. Ushaona? Ni wazazi wetu waamini watoto wao la kwanza, la pili wajue mienendo ya watoto wao. Why with them in all that stage. Mara nyingi kama sisi as mentors utaona mayuto wanakuja kwetu they seek advice, lakini advice yao inavyoonekana hata tukiwa advice vipi wanaonekana moyoni hawana raha kwa sababu wanakuambia mzazi wangu bado ile jambo, hata wewe unavoniambia mzazi wangu bado ile jambo hata lipendelea. Ushaona? So it needs ama mzazi wangu halielewi. Mimi personally na I'm a civic activist. Na believe sana in the Africa rising narrative. I think that Africa will change. Hapa tulipofika pia si pabaya. Manake tulipotoka, ukiangalia ile difference na progress tulo make in terms of education, in terms of technology advancement, in terms of IT, we've really moved really, really fast. Lakini sasa, the thing is, sisi wenyewe as Africans, we need to believe that we will move there.
Haya basi, umesikia vitu hivyo kamao. Mambo ya ushauri, ushauri maridhawa kabisa, huo maridhawa na mzuri kabisa kwa vijana kusikia.
Yaani usifanyiwe uamuzi na kutoa fursa kwa yule mwanafunzi kufuata anachokipenda. Lakini
ni jambo zuri la kufanya hivyo kamao. Lakini kama tunavyosema kamao, Express bila muziki bado Express haija kwenda. Gurudumu hili Express msikilizaji linasukumwa na kupelekwa na muziki, muziki unaotamba kweli kweli. Kamao anasema leo ameandaa kitu kizito.
Kule Nairobi Akothe anasema loto.
Sikia kitu hicho cha huyu kijana, amepiga muziki kweli kweli hapa. Anakuambia loto.
Sweet me.
Nana. Mambo ya loto hayo akodhi huyo msikilizaji kutoka nchini Kenya. Akitweka taratibu na vitu vizito kweli kweli hivyo msikilizaji. Basi moja kwa moja tukiwa katika VOA Express tunaangalia lile swala la nini kama mambo ya hoja kwa hoja kuna kuaje huko leo.
Katika hoja kwa hoja ni kwamba tunaelekea huko Mombasa ambapo Josephat Kioko ametuandalia hoja kwa hoja akisema kwamba taasisi mbili zinazohusika na masuala ya elimu nchini Kenya zinatofautiana kuhusu alama inayofaa ili mtu kuhitimu kusomea ualimu. Wizara ya elimu inataka alama iteremshwe hadi pale D+, lakini tume inayosimamia huduma za walimu inasema haiwezi kuajiri watu waliofeli katika mitihani ya sekondari. Basi Wakenya waibua ngumzo kali. Hebu tusikie.
Kweli ni kwamba walimu ama TSC venye nasema wale wanapata C+, C- kupanda juu, hizo ni bright minds hizo, ambao mtu kama huyo kifundisha mwanafunzi kuna uwezekano unampatia chenye wewe ulipata na ana uwezo wa kupita zaidi. Kwa, lakini sasa akifundishwa na wa D+ ama nyuma hapo, unaona hata madharau itatokea. Mwanafunzi ataanza kudharau mwalimu na hata ile skills zenye zinakuwa anapeana kwa mwanafunzi pia zitakuwa hazina uzito kidogo, kwa sababu understanding ya huyo mwalimu pia itakuwa iko chini.
Naunga mkono serikali kwa hili jambo ambalo wamelileta, kwa sababu naelewa ya kwamba walimu ni mwito. Tuko na walimu ambao walifanya vizuri kwa mashule na wamesomea, wamepata kila kitu ambacho kinahitajika katika kufunza watoto. Lakini tunapata ya kwamba walimu hawa ambao upande wao kwanza walipita na pia wamesomeshwa, tuko nao ambao hawatoi. Kazi ya ualimu ni mwito, haijalishi alipata alama ngapi, ana uwezo wa kutoa mtoto ambaye amepata alama nzuri, kwa sababu anafanya kitu kutoka rohoni, sio kulazimishwa ama sio tu kwa sababu alikuwa na pesa za kwenda chuoni, lakini ni mwito ako nao ndani ya roho yake.
Kama huyo mwalimu alianguka tayari huo mtihani alafu baadaye anaanza tena kufundisha mtoto, si atanguka, the same thing will happen, maana ni the same material.
Wacha nikupinge ndugu yangu, mwalimu huyo alipita, lakini tangu wakati alikuwa anasoma apite akuja kuwe nani. Wengi walipita, lakini ile career ambayo alikuwa nayo sio ya walimu, na pengine ni mtu alimshawishi ama mzazi wake ama watu fulani walimwambia wewe ungeenda kusomea walimu, labda hiyo ndio kozi rahisi, akaenda kusomea walimu. Lakini kwa roho yake mwenyewe alikuwa labda anataka kufanya vitu vingine. Lakini kuna yule sawa alianguka, lakini tangu mwanzo anasema mimi nataka kuwa mwalimu. Huyu atafanya kazi nzuri kuliko mwenye alipita.
Sasa wale waliopita na ni wengi, situajiri kwanza wale waliopita kwanza alafu tuangalie na hao wenye wako nyuma. Manake sasa ni wengi wenye walipita, tuajiri wale waliopita kwanza wasimaina kuenda juu alafu baadaye tutaangalia hao wa nyuma.
Mazingira pia kufanyia kazi. Unaweza pata huyu mwalimu angefanya vizuri kama angesomea mahali pengine. Lakini kwa sababu ya mazingira ambayo alisomea, alikuwa na changamoto nyingi nini, ndiposa akapata ile alama ambayo alipata. Lakini kama angeenda mahali pengine angefanya vizuri. Kwa hivyo sioni ubaya wote wa serikali kuajiri walimu ambao walipata alama za chini. Mimi naona serikali imefanya jambo zuri, waajiri walimu wa hizo alama. Kwanza wafunze kazi ya walimu, kwa sababu tayari mwito wako nao. Na mimi najua kitoka hapo atatoa walimu wazuri hata kuliko wale ambao walikuwa na alama nzuri lakini hawakuwa na mwito wa walimu.
Basi maoni mseto pale, wengine wanasema wapewe nafasi, wataendelea kuimarika zaidi wanapopewa nafasi ya kuenda kwenye vyuo vya ualimu. Basi ni maoni yao wale, lakini tuna swali letu kama kawaida, kuuliza swali
ambao limepiga vyombo vya habari jana kweli kweli, na jana limepiga mtandao wetu vile vile,
na linafuatia kuondolewa ama kufukuzwa kwa kocha wa Man U. Sasa pale
Jose Mourinho, na sisi tukauliza kwenye swali, je, nani anafaa baada ya Mourinho? Basi sasa watuambie wasikilizaji wetu na watazamaji nini ambacho wanakitaka. Moja kwa moja basi bila kupoteza wakati, nianze na Respiquez Longino Nyamwihura. Anasema mimi naona timu ibaki bila kocha kwa sababu tumefukuza makocha wengi mno. Labda kocha atoke peponi.
Mambo magumu sana pale. Naye Sami Barak anasema I say huyu jamaa Mourinho anamjita kwa majina yake pale. Sijui anatumia kwa majina yake, anasema mshenzi, lakini anasema alichotufanyia Mungu anamuona. Nafikiri huyu jamaa kweli kagadhabishwa na matokeo ya mpira huo.
Haya, Matthew Komba anasema na Mwinyi Zahera wanasema hiyo nafasi itamfaa Mwinyi Zahera, ila tu itabidi kuongeza wachezaji wachache kwenye dirisha dogo, hasa upande wa ushambuliaji kuweza kusaidiana na Lukaku amchukue Makambo na goli, na kwenye goalkeeper amchukue Kinduki amsaidie Degea. Hivyo ndivyo jamaa huyu anavyoona.
Nick Zaneta anasema viatu vya miguu yake havivaliki, labda akisema labda nafasi yake
kwa haina, ni kubwa sana,
ni kubwa sana kutoshia mtu mwingine.
Yeah. Mhm. Haya, huyu mwingine anasema Mbotela, anasema mimi napendekeza mchukue kocha wa timu ya Tanzania Yanga Sports Club, atafanya vizuri.
Mambo mazito sana ni baadhi ya majibu mliotupa baada ya kuuliza nini inafaa ama baada ya Mourinho nini kitafuata. Lakini
sawa,
sasa
kabisa. Sasa kamao tunaangalia vitu vinavyotamba na kugonga mitandao ya kijamii, yapi yanayotrend, yapi yanayotamba na kuzungumza hii leo kwenye mitandao na vyombo mbalimbali.
Kitu cha kwanza Sunday napotazama gazeti la Daily Nation za nchini Kenya ni kwamba bandari ya Mombasa huenda ikaondoka bado.
Wanasema nini?
Wanasema China huenda ikadhibiti bandari ya Mombasa.
Kwa nini wanafikiri?
Kisa na sababu ni deni. Mm-hmm. Deni ya bilioni 227 ambazo benki ya China ya Exim inadai serikali ya Kenya, na fedha hizi ni miongoni ya fedha zilizotumika kutengeneza reli ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi, wakisema kwamba zisipolipika kulingana na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Inasemekana kwamba basi China haitakuwa na budi ila kuchukua bandari ya Mombasa.
Hiyo inaweza kuleta mambo mengi sana hapo Kenya, ndugu yangu Kamau. Haya, mimi basi niangalie upande mwingine kwenye mitandao mingine hapa, naangalia kwenye trending ndani ya mtandao unaitwa wa Twitter. Humu ndani wanazungumza kuhusu manager wa Diamond Platinumz. Diamond Platinumz atakiwa kwenda kufanya show kule Kenya, lakini sasa amefungiwa. Sasa wale wanajiuliza, jamani, vipi Wasafi watakwenda kufanya kazi yao kule Kenya? Lakini nasemekana manager huyu anaitwa Babu Tale amezungumza na baadhi ya vyombo vya habari vya Kenya akisema, jamani, msiwe na wasiwasi. Diamond anatakiwa kwenda kule Embu tarehe 24 na Mombasa, jiji la Mombasa, Mombasa raha wanamngoja tarehe 26. Nairobi wanamngoja mwaka mpya mkesha tarehe 31. Anawaambia msiwe na pressure wala msipate wasiwasi, atakuwepo. Kwa sababu amefungiwa na Basata, lakini anasema yeye anavyosema huyu manager ni kwamba watafanya mazungumzo na Baraza la Sanaa la Tanzania Basata ili kuweza kupata mwafaka wa jinsi gani bwana Diamond atakubaliana aweze kwenda kufanya vitu vyake. Kwa hiyo hii habari inagonga vichwa, sijui itakuwaje, lakini watasikiliza hiyo habari.
Na sasa Sunday, kuna swali ibuka ambalo huenda labda unajibu au hauna. Linaloulizwa, baada Basata kuchukua hatua hii dhidi ya wanamuziki hawa Diamond na Rayvanny ndani ya Tanzania, kuna baadhi ya vyombo nilikuwa nasoma kwamba pia watazuiliwa kuperform nje ya nchi.
Yeah, kwa sababu wamesema wamefungiwa ndani
na nje ya nchi. Sasa swali ni itakuwaje, ama hatua ya kuzuiliwa kuperform nje ya nchi itakuwaje? Labda kwa maoni yako inachukuliwaje?
Sasa hapo ndio kuna kazi kubwa, na ndio maana hata wa Kenya wanaulizana itakuwaje ikifika hiyo siku. Kama hatafika nje ya nchi, ni
kwamba kwa mfano wanataka kuja Marekani hapa DC,
itakuwa ni ngumu kwa sababu kama umefungana na nje ya nchi, na maana huwezi kufanya. Lakini hilo linatekelezwa vipi? Nafikiri hiyo ni swala ambalo wale viongozi wa Basata wanaweza kutueleza zaidi juu ya swala kama hilo. Vile vile jingine la utamba wakati tunafunga ni mbunge wa Mtolea, huyo anachukua fomu ya ubunge, mgombea wa ubunge wa Temeke wa sisi amechukua fomu yake, inatamba sana pia kwenye mitandao habari hii, akiwa ametokea upinzani na kurudi CCM. Lakini muda ndio hivyo unazidi kukimbia, naona Aida Isa anasema funga 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 mdomo kwenda. Basi niwatakie siku njema, naitwa Sunday Shomari,
jina langu Harrison Kamau,
kwa heri ni kwa sasa. See you.